Gospod, i
zaista nam je žao što nemamo sjedala da smjestimo ljude i onima koji su okrenuti prema vani. Upravo sam čuo prije nekoliko trenutaka kako smo mogli dobiti kazalište u New Albaniju, što bi se možda pobrinulo za oko 3000 ljudi, ali baš smo bili samo, probuđenje je bilo samo za malu grupu ovdje u crkvi i mi smo samo u vremenu povratka kući. I jako smo sretni vidjeti vas sve unutra. Ako ne griješim, vidim svoju braću iz Georgije ovdje, brata, ne mogu baš prozvati vaša imena upravo onda Palmera iz Makona, Georgije, sretni smo što te imamo ovdje, brate Palmer, brate Krič, ovdje naprijed, drago nam je vidjeti te i znam da je negdje u zgradi dr. Lee Vail, jedan od sponzora sastanaka u Limi, Ohio, gdje je na, i ovdje je pastor Prve baptističke crkve i moj osobni prijatelj, bio je gore kući, danas je došao nas je posjetiti tijekom sastanka. Mi možda jednu od večeri nagovorit ćemo ga da ustane i kaže nešto. Pokušao sam ga nagovoriti da me zamijeni večeras i govori i on je to odbio. Tako se nadamo možda da možda sutra navečer ili nekada brat Vail ili netko od biti će u mogućnosti reći riječ dvije u vezi sastanka možda ili nešto tamo gore što god Gospod stavi na njegovo srce. Postoje drugi ovdje za koje bih volio kad bih mogao uzeti vrijeme da ih prepoznam sve, ali sretni smo da ste ovdje. Vidim jednog malog dječaka tamo iza koji je iz grupe propovjednika koji dolaze, koji su bili u posjeti kod mene ovog popodneva preko iz Arkanzasa i također iz Mizurija. I sada večer želimo iskupljivati vrijeme jer ćemo svaku večer pokušati završiti do 9 sati ako bude moguće i večeras je večera Gospodnja, tako to će biti samo malo kasnije večeras nego inače. I sutra na večer Gospodnjom voljom želim propovijedati o budite, dakle, savršeni i savršena žrtva. Sutra na večer i onda, to je veliki petak, i onda u subotu na večer, to je sahrana ako bude Gospodnja volja. Nedjelja ujutru, služba za izlaska sunca u 6 sati i u 9 sati, služba krštenja i 10:30 i lekcija nedjeljne škole u uskrsnuću i nedjelja na večer, redovna služba iscjeljenja kao što imamo vani na evangelizacijskim poljima. Tako sada vjerujemo da ćete uzeti prijatelje, grešnike i tako dalje i doći, biti s nama i pomoći nam u ovom sastanku ovog dolazećeg nastavku ovog sastanka radije. Dobio sam novu Bibliju večeras, dao mi ju je neki brat Duncan i to je nekako velika stvar. To je prvi put da sam ikada propovjedao i stoga to mi je malo nespretno. Sada znam da smo se sreli zbog jedne svrhe i to je da unaprijedimo svrhu Kristovu i da pronađemo mir u našim dušama i da nas načini boljim muškarcima i ženama, boljim slugama Gospodnjim. I ako smo došli zbog jedne druge ideje, zašto onda nećemo biti blagoslovljeni od Gospoda? Došli smo za pomoć, došli smo gledajući na Boga i ovo je kuća korekcije gdje nam Bog daje od svojih blagoslova i ispravlja nas od zla. Sada upravo prije nego otvorimo riječ ili zamolimo Duha Božijeg da nam pomogne, pognimo naše glave. Blagoslovljeni nebeski Oče, u Tvoju božansku prisutnost predstavljamo se sada kao slušatelji Evanđelja i kao govornice riječi. Obreži usne koje govore i uši koje slušaju i srca koja primaju i neka bi Duh Sveti razdijelio nama večeras i dodijelio istine Božije vječne milosti svakome od nas, da kada napustimo ovu zgradu večeras, kažemo kako oni što su dolazili iz Emausa, nisu li nam srca gorjela u nama dok nam je govorio putem, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Preko u knjizi Evanđelja Sveti Matej 26. poglavlje 27. i 28. stih za tekst želim čitati. Tada uze čašu i zahvali te im je dade, rekavši, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja i krv novoga saveza, koja se za mnoge proljeva za oproštenje grijeha. Ali kažem vam da od sada nipošto neću piti od ovog trsova ploda do onog dana kad ću ga piti s vama u kraljevstvu oca svojega. I sada govorit ćemo o večeri gospodnjoj, i ovo je izvorna večer večere gospodnje, i večera gospodnja se prvi put održavala skroz dolje u Egiptu, prva od večera gospodnjih što je bila paskalno janje koje je bilo zaklano, koje je bilo tip Krista. I mnogi od nas smo upoznati s tom blagoslovljenom starom pričom o tome kako su oni koji su uzeli večeru gospodnju tamo dolje hodali pustinjom 40 godina i kada su izašli van nije bio niti jedan bolestan među njima i čak ni njihova roba nije bila izlizana. 40 ih je godina Bog čuvao. Kakva je blagoslovljena sigurnost o nama večeras, ako bi to bio tip, onda je Krist prototip, i kako je Bog oslobodio djecu, i u uzimanju večere gospodnje bila je razlika između života i smrti, i oni koji su bili unutra pod prolivenom krvi su uzimali večeru gospodnju. Nitko nije mogao uzeti večeru gospodnju izvan toga da je pod prolivenom krvi. Krv janjeta je bila prva prolivena i onda je bila stavljena na nadvratnike i dovratnike. I nadvratnik je greda križa i na dovratnike. I onda je janje bilo ispečeno i onda se jelo s gorkim biljem i oni bi se opasali nakon što je krv bila prolivena i oni su prošli kroz prolivenu krv i oni su bili opasani i spremni za marš. I sada to je jako lijep tip večeras ljudi koji uzimaju večeru gospodnju da ne bi više bili povezani ili udruženi sa stvarima svijeta. Oni moraju doći pod krv prvo i biti očišćeni od svakog grijeha, što je nevjera, i onda biti obuveni u spremnost za evanđelje imajući na sebi svu bojnu opremu Božju i spremni za poziv u svako doba. I to je bio znak, i znak da anđeo zatornik ne može proći ispod krvi. Anđeo zatornik se morao podići i preći preko krvi, i tamo je pjesnik dobio inspiraciju govoreći: kad vidim krv, proći ću preko tebe. I to je bilo blizu vremena oslobođenja, kad su oni prihvatili večeru gospodnju, pečeno janje i bilje koje su uzeli prije nego što su otišli, i sada u prototipu o kojem želimo pričati, bilo je to prije mnogo godina od večeras, da je Isus uzeo ono što mi znamo kao gospodnja večera, zajedništvo, i ima nešto u tome u čemu je on namjeravao govoriti svojim učenicima, i upravo prije odlaska on je htio o tome popričati s njima. I to je, oni su imali pripremljenu sobu i bilo je vrijeme zajedništva, i večera gospodnja znači zajedništvo. Mnogo je crkava zatvorilo večeru gospodnju, to je samo za njihovu crkvu kada oni imaju svoju večeru gospodnju. Ali ovdje mi nismo denominacija, mi imamo otvorenu večeru gospodnju za sve, jer vjerujemo da svaki vjernik ima pravo pristupa gospodnjem stolu i da se druži oko dobrih stvari od Boga sa svakim vjernikom, bez obzira na crkveno vjerovanje, boju ili što god to moglo biti, da bi svi pili iz jednog te istog blagoslova Krista. Sada, ovaj se veliki čas približio našem gospodu, jedno od najprokušanijih vremena od sveg njegovog zemaljskog putovanja bilo je pri ruci, vrijeme iskušenja. Isus je morao prolaziti kroz iskušenja kao što i mi prolazimo kroz iskušenja. I Biblija kaže da svaki sin koji dolazi Bogu mora prvo biti prokušan, isproban i ispravljen. Sada, mnogi ljudi, to je konačan obračun kad nastupi vrijeme iskušenja, to je vrijeme dokazivanja mjesta i Biblija kaže ako mi ne možemo izdržati iskušenje, onda mi postajemo nezakonita djeca. Mi ispovjedamo Boga za svoga oca i onda on nije naš otac. Jer ako smo ispravno i sa svim svojim srcima primili Gospoda Isusa kao našeg osobnog spasitelja, nema ničega na ovoj zemlji ili u cijeloj mračnoj vječnosti što nas ikad može odvojiti od ljubavi Božije koja je u Kristu Isusu. Ja sam zapanjen u ovom danu i uvijek sam bio kada ljudi ispovijedaju da su kršćani i prva mala kušnja dođe i oni padnu pokraj puta, to pokazuje da je to bio bilo intelektualna koncepcija Krista. To je razlog zašto toliki ne izdrže danas, jer je to intelektualna koncepcija, intelektualno biste mogli to vjerovati, ali to ide dalje od toga. Primiti Krista je primiti osobu Krista. Mnogi od nas primamo religiju kršćanstva prema učenju crkvenih vjerovanja, drugi primaju kršćanstvo prema doktrinama krštenja. Drugi vjeruju da su kršćani zbog neke emocije koju su uvježbali, kao što je vikanje ili plesanje u duhu ili govorenje u jezicima, ili imajući neki čudesan dar za predstaviti. Sve ove stvari su dobre na svom mjestu. Ali primiti Krista je primiti osobu Krista. Onda sve ove druge stvari samo automatski stanu u red. Sada, ako Bog nije sačuvao svog vlastitog sina od okrutnog kušanja, onda on neće sačuvati ni vas ili mene od okrutnog kušanja. I Isus je bio ovdje suočavajući se s najvećim iskušenjem koje je on ikada imao. Getsemanija je bila upravo ispred njega gdje je jednom i konačno sve dostatno iskušenje moralo doći kada su tereti cijelog svijeta ležali na njegovim blagoslovljenim ramenima. Nije bilo nikoga na cijelom nebu ili zemlji tko bi ikada to izdržao osim njega. I znati da su svi grijesi, prošli grijesi i sadašnji grijesi i budući grijesi ležali na ovoj odluci i to je bila jedna od najvećih pobjeda koju je Krist ikad izvojevao ili dokazao njegovo veliko mesijanstvo kada je on rekao Bogu, ne moja volja, tvoja neka bude učinjena. To je bila najveća pobjeda koju je on ikada osvojio. Svi demoni patnje su bili okolo da ga kušaju i iskušavaju ga. I kada mi postanemo u redu s Bogom, kada naša srca postanu čista i Duh Sveti uzme svoje mjesto u našim srcima, najslavnija stvar je imati iskušenje. Biblija nam govori da su naša iskušenja i kušnje nama vrijednije od srebra ili zlata ovog svijeta. Tako mi smo, trebali bismo biti zahvalni. Ne želim dovesti samog sebe u neko iskustvo, ali baš dok mi to pada na pamet, sjećam se velikog i završnog teksta kojeg sam ja imao u svom kršćanskom iskustvu. To je bilo preko u bolnici ovdje u Spring Hillu, kad je moja žena ležala u mrtvačnici ovdje dolje, truplo, i ona se upravo preselila iz ovog života da bude s Bogom. I testovi i iskušenja su bila, ne samo da netko kaže, Bili, ti si sveti valjač, to nije bilo neko iskušenje. I te druge male kušnje i tako dalje, kritiziranje od ljudi s kojima radi, to nije bilo neko iskušenje. Ali moje veliko vrijeme iskušenja je došlo kad je doktor Adair, što sam mu jučer ponovio u bolnici kad smo sjedili zajedno, i kada je došao niz hodnik da me sretne i uzeo me za ruku i rekao, Billy, tvoja beba umire i nema šanse za nju da živi. Dobila je tuberkulozni meningitis. Rekao sam, pa ne valjda doktore. I njezina majka leži, truplo. I ja sam ušao unutra i on je rekao, samo dođi sa mnom. I mi smo ušli u laboratorij i tamo je on uzeo malu staklenku tubu i protresao je i izgledalo je kao da je trag unutra. I on je rekao, to je klica meningitisa i to je u bebi i mi smo je izvukli iz kičme da opustimo grč. I on je rekao, u ovom nalazimo da je to tuberkulozni meningitis i kaže, usisala ga je od svoje majke i kaže, ako ta beba bude živjela, bit će osakaćena i bolesna, ali on je rekao, po Božjoj milosti, beba će biti sa svojom majkom. Rekao sam, doktore, želim vidjeti bebu. On je rekao, ti to ne možeš učiniti, Billy, zbog Billy Paula, tvog dječaka, kaže, bio bi prenio klicu natrag njemu. I nakon što me je pokušao ohrabriti najbolje što je znao, kada je napustio zgradu, ja sam se provukao i otišao dolje u podrum i kada sam stigao tamo, bolnica u to vrijeme nije namještena ovako kako je sada i prozor je bio gore, a zavjesa je bila vani i neke bube su ušle maleno i u oči i ja sam otjerao bube i pogledao dolje u njezino malo tijelo. I sve iscijeđeno i njezine male noge mičući se naprijed i nazad i rekao sam joj, Sherry, draga, znaš li tatu? Izgledalo je kao da mi je ona pokušavala mahnuti svojom malenom rukom. Oko 8 ili 9 mjeseci stara je, pogledao sam je i onda se tako teško mučila i mala nevina beba, dok se jedno od njezinih malih plavih bebenih očiju križalo. Toliko puno boli. O, ja bih to uzeo umjesto nje bilo kada. I kleknuo sam na svoja koljena sa zatvorenim vratima i rekao sam, o, Bože, oče, tamo leži moja supruga. Bebina majka leži preko u pogrebnoj mrtvačnici. Tamo je Billy Paul na krevetu bolestan. I ovdje je moja beba umire. Ti zasigurno, gospode, nećeš je uzeti. Ja je volim. I ona liči na svoju majku. Želim je podignuti. Hoćeš li, molim te? O, Bože, sačuvaj život moje bebe. I dok sam gledao prema gore, i kao što vi znate, ja sam uvijek bio podložan vizijama, izgledalo je kao da se crna zavjesa počela odmotavati i spuštati se, kao da je Bog uzeo moju molitvu i bacio je ravno nazad meni u lice. I rekao sam, što sam učinio, Bože? Jesam li prekršio tvoje zakone da bih trebao imati ovakvu kaznu? Ako je tako, ti to samo otkri, ja ću se pokajati, ja ću učiniti bilo što, ali nemoj mi uzeti bebu. I vidio sam da je ona odlazila svejedno i ustao sam i onda mi je došao iskušavač. To je bio jedan put u cijelom mom životu da mogu nazvati
i bio je ključni trenutak i moja Getsemanija. I kada sam se jedva držao za krevet, đavo je rekao, eto ti, to je nagrada za pokušavanje služenja njemu. Misliš da će on uzeti tu mladu 22 godinu staru majku i položiti je kao truplo u mrtvačnicu i uzeti će dragocjenu bebu, tvoje vlastito tijelo i krv i baciti tvoju molitvu ravno u tvoje lice i onda mi možeš reći da ćeš mu služiti? Ja sam stajao između mišljenja, morao sam biti odlučan. Onda sam stavio svoju ruku na njezinu malenu glavu i rekao sam, Gospod dao, Gospod oduzeo, blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. Osjetio sam olakšanje, rekao sam, Sherry, draga, tata ne može ići tamo gdje si ti sada, ali tata može doći jednog dana. Ja ću te položiti na ruke tvoje majke i pokopati te, ali tata će te vidjeti ponovno jednog dana. Gospodin Eisler, koji vjerovatno sjedi prisutan sada, ne mogu vidjeti kroz mnoštvo. Bivši državni senator Indijane je ovdje. Išao sam autoputom. Gospodine Eislere, mislim da se možete dobro toga sjetiti. Imao sam svoje ruke iza sebe idući gore na groblje upravo nakon poplave plačući. Znao sam odlaziti tamo gore uvečer i stara grlica bi sjedila preko na stablu i pjevala bi mi. Izgledalo je kao da dolje, kroz povjetarac tih borova i stabala, činilo se kao da je pjesma šaptala kroz to govoreći, postoji zemlja preko rijeke koju zovemo slatka vječnost. Do te obale dolazimo samo odredbom vjere, jedan po jedan stižemo do vrata, tamo da prebivamo s besmrtnima, kada se zlatna zvona oglase za tebe i mene. Gospodin Eisler, vozeći svoj stari terenac, skočio je dolje i stavio svoje ruke oko mene i on je rekao, čuo sam te kako propovjedaš na uglovima ulica, Bili, vidio sam te kako stojiš u šatoru, čuo sam te kako pjevaš himne, kako ti uzdižeš Krista. Što si rekao da je on? Rekao je, sada on je uzeo tvoga oca, tvoga brata, tvoju ženu i tvoju bebu. Rekao je, sada što on tebi znači? Rekao sam, gospodine Eislere, da me pošalje na mjesto izgubljenih i dalje bih ga volio. Jer jednog dana tamo dolje u jednoj staroj šupi nešto se dogodilo ovdje dolje u mome srcu i ne postoji ništa što bi to moglo izbrisati. To nije bilo ništa što sam ja učinio, to je bila Božja vječna milost koja me je držala u vremenu velike odluke. I kada je naš blagoslovljeni Gospod u Getsemaniji, kada je odlazio tamo, kada je on bio trebao biti odbačen u Jeruzalemu i koncil je namjeravao uzeti njegov život, kada je vječno odredište svake duše koja je ikad bila ili će biti na zemlji leželo na njegovoj odluci, o, kako je moja mala moja bila u usporedbi s tim. Kako je malena vaša bila u usporedbi s tim. Kakva šteta što mi ne možemo podnijeti ove male stvari. Ali u jednom velikom ključnom času, dok je on patio znajući sve stvari, dok su se voda i krv odvojile u njegovom tijelu, velike kapi znoja, kao krv kapale s njegovih obrva. On je umro većom smrću u Getsemaniji nego što je on umro na križu. On je bio baš na događaju ovoga, upravo prije nego je velika bitka trebala započeti i on je uzeo večeru Gospodnju. On je okupio svoje učenike zajedno da razgovara o stvarima s njima. I to je kako on čini meni i vama upravo prije nego velika bitka života krene. Prije nego velika bitka dobra i zla započne borbu u nama. Bog nas dovodi u Getsemaniju. Od nas dovodi do večere, on nas dovodi do večere gospodnje i on govori o svemu tome s nama. I daleko tamo u Phoenixu, u Arizoni, bio jedan mali trio koji je pjevao za mene. Volio bih porazgovarati o tome s Isusom. Volio bih reći, Isuse, volio si me kada je moj put bio toliko uzak. Kada je bilo toliko zamagljeno da nisam mogao vidjeti dalje. Volio si me kada je bilo maglovito. I mala pjesma ide dalje tako da kaže, volio bih razgovarati o tome. I dobra je stvar da muškarci i žene ove zemlje stanu u dugom životnom putovanju i porazgovaraju s Isusom i imaju večeru gospodnju s njim u zajedništvu, tada bitka započinje s kušnjama i iskušenjima. Svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kušan. Sada, večera gospodnja nije pogreška. To nije dano za svrhu za koju mnogi ljudi misle da je dano. Učeno je, učeno prema određenoj denominacijskoj crkvi, da je večera gospodnja nazivana posljednji obred da se tiče spasenja. Večera gospodnja se ne tiče spasenja. Večera gospodnja vam ne daje spasenje. Bez obzira uzmete li je u svojoj smrti ili što, to nema nikakve veze s vašim spasenjem. To je spomen. Isus je rekao u evanđelju, on je rekao, ovo činite u sjećanju na mene. Ne da se to oslanja ili usmjerava na spasenje, ali to je u spomen na završen posao koji je bio učinjen u vama Duhom Svetim. To je spomen. Sada postoje mnogi koji uzmu večeru gospodnju da nisu spašeni. Mnogi su jeli od pashalnog janjeta i pomrli u pustinji i mnogi uzimaju večeru gospodnju danas koju nikad neće vidjeti. Koji nikad neće vidjeti Boga. Ali vi ne možete biti sudionikom njegovog spasenja i ne vidjeti ga, jer je spasenje dar od Boga i večera gospodnja je spomen na sve dostatnu žrtvu koja je bila učinjena za to spasenje. To je da dozvolimo ljudima da vide da mi vjerujemo u smrt i sahranu i uskrsnuće gospoda Isusa Krista. To predstavlja završeni posao. Spasenje jednom nije bilo završeno žrtvujući ovna ili ovcu, junca u starome zavjetu. Jer krv starog zavjeta nije mogla dati pomirbu za grijeh. To je samo moglo prekriti grijeh. To je usmjeravalo na vrijeme kad će to biti završeno. Sutra na večer bismo trebali ući baš u to. Ali to je bio samo tip, ali kada je Isus došao i njegova krv je bila prolivena na Golgoti, to je bio potpuni razvod grijeha, to je maklo grijeh dalje, to je jednostavno sredstvo spasenja. Ne postoji nikakvo udruženje crkvi, nikakvo pismo zajedništva. Nema ritualnih krštenja, nema večere gospodnje ili ičega u ritualu ili ikakva odredba koja je ostala od Boga kao odredbe koje se odnose na spasenje, to je sve u spomen na završen posao. Vodeno krštenje vas ne spašava. Koliko god ljudi nekada mislili da ono to čini, vodeno krštenje je spomen na smrt, pokop i uskrsnuće gospoda. To vas ne spašava. Večera gospodnja je u spomen na njegovu veliku patnju i njegov izlazak i njegovo slomljeno tijelo i njegovu krv koja je bila prolivena. To nije doslovno krv. To nije doslovno tijelo, ali to je na spomen njegovog doslovnog tijela i njegove dragocjene krvi i mi to uzimamo kao naredbu. Isus nam je zapovjedio da to činimo. Dokle god on ne dođe, mi to trebamo uzimati. Imamo veliku divnu sliku preko u poslanici Hebrejima u 7. poglavlju. Volio bih pročitati samo malo mjesto u Hebrejima 7 da dobijemo kontekst koji ide uz ovo. Jer taj Melkisedek, kralj Salema, svećenik Boga Svevišnjega, koji je susreo Abrahama dok se on vraćao s pokolja kraljeva i blagoslovio ga, komu je Abraham oddijelio i desetinu od svega, koji je u prijevodu najprije znači kralj pravednosti, a zatim i kralj Salema, to jest kralj mira. Primijetite, želimo se vratiti natrag i razmisliti, Pavao se ovdje poziva na jednu osobu iz Starog Zavjeta. U knjizi Postanka mi uzimamo život Abrahama iz 12. poglavlja Postanka. Bog daje Abrahamu obećanje i kroz Abrahama će doći pravedno sjeme. I Abraham, kao što mnogi vjeruju da je bio Židov, on nije bio. Abraham je bio poganin, Kaldejac iz grada Ura, i on je postao Božji sluga ne zato što je bio drugačiji od ikoga drugog, nego zbog Božijeg izabranja. Vi niste spašeni zato što ste dobra osoba. Vi ste spašeni zato što vas je Krist odabrao. Niti jedan čovjek ne traži Boga. Bog traži čovjeka. Isus je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga je najprije privuče moj otac. I ako bismo mogli stati samo na nekoliko trenutaka i shvatiti veliku važnost te jedne stvari, da je to bio Bog koji vas je odabrao, ne želeći da vi propadnete, nego vam dao mogućnost i pozvao vas i izabrao vas da budete njegov sluga. Zašto? Što bi moglo biti vrijednije od toga? Bez da ste imali izbora, to bi bilo u potpunosti nemoguće za jednog čovjeka da traži Boga, jer je on po prirodi grješnik i on nema ništa unutar sebe što bi mu dalo želju da služi Bogu. Biste li mogli otići svinji i reći joj da je u krivu? Ona je svinja po prirodi. Biste li joj mogli reći da joj je ishrana pogrešna? Sigurno ne. Prema prirodi ona je svinja. Vi biste joj mogli reći da bi trebala biti janje, ali ona je zadovoljna kao svinja, a i griješnik je zadovoljan kao griješnik, jer je njegova priroda griješna. Ovdje je to. Mi smo svi rođeni u grijehu, oblikovani u nepravdi, došli na svijet govoreći laži prema prirodi djeca nepokornosti. Bez Boga, bez nade, gnjev Božji je prebivao na nama. I prema ljubljenoj milosti, Kristovo, Bog u svojoj suverenoj milosti i svojoj sveprisutnosti kuca na vaše srce i daje vam blagoslovljenu mogućnost i okreće vas i šalje vas gore putem. Kako biste mogli to odbiti? Mijenja vaše cijele želje, zaokreće vas i pokreće vas drugim putem. O, bit ćete čudni svijetu, ali bit ćete blagoslovljeni u Božijim očima. Blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasjetiti. Rekao je naš Gospod Isus Krist, Bog prema svojoj divnoj milosti. Primijetite, to je bilo ono što je Bog učinio, što je Bog pozvao. Vi niste imali želje da pozovete. Niste imali želje za pozvati, jer je vaša priroda u potpunosti bila suprotna od toga. Ali Bog vas je pozvao prema odabranju i okrenuo vas i usmjerio vaše želje ka Kristu i stvarima odozgo. Kako biste mogli to odbiti? Onda je Bog pokazao Abrahamu što će on učiniti za sve. Nije samo ovo blagoslovljeno obećanje uskrsnuća i vječnog života dano Abrahamu, nego njegovom sjemenu nakon njega i pozvanima i izabranima Božim. I primjećujemo da Abraham, vani u poljima gdje je prebivao, njegov brat, zvao ga je Lot, bio je zapravo njegov nećak, sin njegovog brata. I došlo je vrijeme za iskušenja i Lot je popustio pod iskušenjima. On je savršena slika tjelesnog vjernika danas. Kada dođu iskušenja za ostati na neplodnom tlu, Abraham mu je dao njegov izbor. Lot je podigao svoje oči i vidio polja, doline i bilo je puno trave i također je bilo puno lijepih domova, bilo je puno veselja i također je bilo puno grijeha. Ali Lot, budući da je bio od tjelesne prirode, voleći više ovaj sadašnji svijet nego stvari koje dolaze, odabrao je radije da živi luksuzno u ovom životu, nego da ima život poslije. Abraham, savršen tip istinskog vjernika koji je bio opran u krvi janjetovoj, čije su želje bile usmjerene na stvari, odozgo rekao je, ja ću ići putem s Gospodinom, s Gospodinovom prezrenom nekolicinom, bez obzira koštalo me to moje popularnosti, čega god me koštalo, ja ću ići putem s Božjom nekolicinom. I odabrao je ostati u zemlji gdje ga je Bog postavio pod vremenom iskušenja. Pitam se, govorim li večeras ljudima koji su jednom započeli ići s Bogom, a kad dođe vrijeme iskušenja vi odaberete radije ići natrag u svijet i činiti stvari svijeta, ili ste uzeli surovi stari put spasenja? Jeste li činili kao Mojsije kada je on bio pod kušanjem, kada je on imao svoju nogu na egipatskom tronu, ali on je smatrao bogatstva Kristova većim blagom nego sve bogatstvo Egipta? On je ostavio Egipat, nije mario koliko zlata, koliko popularan. On je uzeo Boga za njegovu riječ i on je ostavio egipatske stvari, smatrajući sramotu Kristovom većim bogatstvom od blaga egipatskog. Što mi činimo pod kušnjom kada dođu teška vremena? Kada oni kažu, zbog toga što se odvajate od stvari ovog svijeta, da ste religiozni fanatik, dođe li pritisak? Mora doći i vi morate odlučiti. Ali ja bih radije prebivao pod sjenom svevišnjega, svemogućega, pod sjenom svemogućega. Radije bih uzeo svoj put i poput Jakova imao jastuk od kamena. Radije bih da me svijet smatra čudakom, nego da imam sva bogatstva i blagoslove koje mi ovaj svijet može pružiti. Jer su veća bogatstva Božja nego sve bogatstvo i zlato i srebro ovoga svijeta. Dakle, primijetite, onda
Kada je veliko iskušenje došlo, Lot je otišao dolje u grijeh. Sjetite se, on je sišao s planine dolje u ravnice. On se vratio u grijeh kao savršen prikaz tjelesnog kršćanstva danas. Takozvani odabire radije ići lakšim putem, cvjetnim krevetom spokojstva, nego da ostane vjeran u vremenu nevolje. I on je konačno upao u nevolju i vi ćete također, kada odaberete pernati krevet spokojstva, zapamtite, upast ćete u nevolju, nešto vas, vaš grijeh će vas pronaći i Bog će vas uhvatiti jednog dana. I jednog dana kralj, poganski kraljevi iz dalekih mjesta su došli unutra i uzeli Lota i njegovu djecu i njegovu ženu i sve što je on imao i pobjegli s njima. I jednog dana, moj slabi prijatelju, ako ne ostaneš ispod krvi, kraljevstva Sotonska će te uzeti i odnijete ako ne ostaneš ispod krvi. I Abraham, tip pravednih, bio je toliko zabrinut za svoga nećaka, predstavnik pravog istinskog kršćanina koji je testiran i prokušan i bio je dokazan. Sada žena je imala puno veze s time. Lotova žena je bila tjelesna, jako tjelesna, i ona stoji danas u poljima tamo kao stup soli na sramotu onima koji prolaze pored. I Sara, predivna žena, ona je htjela činiti ono što je Bog htio da ona čini. Ona je poštivala svoga muža, kao što smo govorili tako jasno o tome sinoć, i ona je ostala s Abrahamom, bez obzira što je dolazilo ili odlazilo, ona je ostala s njim, jer je on ostao s obećanjem. U tom je stvar. Onda, kad je Lot bio odveden, Abrahamovo je srce išlo za njim i on je okupio vojsku svojih vlastitih slugu i išao za svojim bratom. I jako lijep tip, oni su uzeli svoje mačeve i posjekli te kraljeve dok nije ostao niti jedan od njih. I to je tip propovjednika evanđelja, kada on vidi da je grijeh uhvatio njegovu crkvu i uhvatio ljude, on uzima blagoslovljeno staro evanđelje, mač duha, i on udara to i udara dok ne održe grijeh od svoje crkve, ako je on pravi sluga Kristov. On odbacuje sve gluposti, brbljanje i ogovaranje, on miče sve stvari i tjelesne prirode svijeta koje su se uvukle u crkvu. Ako je on pravi sluga Kristov, on uzima riječ i odsjeca to od jedne strane do druge dok nije sve posjekao. I onda kada je on dobio Lota, svoga brata koji je bio povratnik u grijeh i djecu, i on ih je dovodio nazad do izmirenja, primijetite, ovaj veliki kralj se spustio iz Jeruzalema i susreo ga. Melkisedek, kakav je to čovjek bio? On je bio nazvan kraljem Salema, što svaki učenjak zna da je Salem bio Jeruzalem. Bio je nazvan Salem prije nego je bio nazvan Jeruzalem. Tko je bio ovaj čovjek koji ga je susreo, koji je mislio da je učinio ispravan korak? Tko je bio ova osoba koja je stajala pored njega? Gledajte, tko je on? On je kralj Jeruzalema i on je također kralj mira. Treći stih, bez oca, bez majke, bez podrijetla, kojemu dani nemaju početka ni život svršetka. Tko je bio taj veliki princ koji ga je susreo nakon što je završila bitka?
Okrenimo preko u postanak 14, stih 14, poglavlje i 18. stih. I iznese Melkisedek, kralj Salema, kruha i vina i blagoslovi ga on govoreći: blagoslovljen neka je svevišnji Bog kome pripada nebo i zemlja, i blagoslovljen bio Abraham koji je njegov sluga. Nakon što je bitka bila završena, nakon što je bila izvojevana pobjeda, nakon što je čišćenje bilo obavljeno, Melkisedek je sreo Abrahama na ravnicama i donio kruh i vino i poslužio to njemu. I tko? Nitko drugi nije bio taj, nego onaj koji je susreo Abrahama oko godinu dana poslije, sjedio pod stablom i razgovarao s njime, i ovaj isti Melkisedek je rekao: neću više piti od trsova ploda sve do onoga dana kada ću ga novoga piti s vama u kraljevstvu oca svojega. Nakon što završi bitka i pobjeda bude izvojevana, onda ćemo uzeti to ponovno u njegovom kraljevstvu. Kada zadnja bitka bude izborena, kada zadnji mač ubije zadnje zlo svijeta i velika crkva živoga Boga nadlada, Krist će ih susresti u zraku ponovno s kruhom i vinom, i večera Gospodnja je za vječnost u prisutnosti Oca. O umorni putniče večeras, vrati se očevoj kući, izađi iz Sodome, ti si bio izmjeren po krvi, i ove slavne noći sjećanja, kad naš veliki Melkisedek, koji nije imao početka dana niti kraja života, ali je kralj i princ zauvijek i zauvijek, Duh Sveti ovdje večeras mami nespašene. Sada, ako ste bez Krista večeras i kada završi bitka, ako ga želite susresti u miru i izeti večeru Gospodnju s njim, i obećali ste da ga volite i odvojite se od stvari svijeta, uzmite staro surovo evanđelje i staromodni grubi put i pijte iz čaše gorčine progona od svijeta. I pijući gorke tvari progona od svijeta, dano nam je prema Bibliji da ćemo piti slatka vina neba jednoga dana, kada ga susretnemo u miru preko između neba i zemlje, kada on dođe da posluži večeru Gospodnju. Neka bi naša srca razmislila o ovome piću, to ponovno s vama u kraljevstvu moga Oca, ako će on doći prije nego dođe sljedeći Uskrs. Ako ćete vi umrijeti prije nego dođe sljedeći Uskrs, to neće zaustaviti taj veliki događaj. Jer kažem prema riječi Gospodnjoj, da oni koji su usnuli u Kristu će prvi doći, i mi koji smo živi preostali ćemo biti podignuti gore s njima zajedno u zrak da susretnemo Gospoda. I veliki Melkisedek neba, kralj ne prirodnog Jeruzalema, nego kralj nebeskog Jeruzalema, novog Jeruzalema, će nas sresti ponovno, će nam služiti vino i kruh. Večeras mi ćemo uzeti simbol ovoga. Trebamo to činiti dok on ponovno ne dođe. Neka bi bili pronađeni vjernima dok poginjemo glave na trenutak za riječ molitve. Svako onoliko tiho koliko je moguće, u ovom najsvečanijem svetom trenutku, kako je lako dozvoliti da ove stvari promaknu. Biblija je rekla kako ne bismo dopustili da nam te stvari promaknu i zanemarimo toliko spasenje. Toliko je lako to zaboraviti. Ne dolazimo u crkvu da budemo viđeni, ne dolazimo čuti dobro pjevanje ili dobro propovijed. Mi dolazimo u crkvu proslavljati proslavljati Boga i svatko od nas, naše smrtno biće, ima dušu koja mora susresti njega jednog dana. I navečer ovog velikog dana razapeća u sjećanje na njegov odlazak, večeras, ako niste kršćanin, nikada niste prihvatili Krista kao spasitelja u svoj život, jeste li dovoljno uvjereni prema propovjedanju riječi i Duha Svetog koji vam stoji blizu da kažete ti si kriv, sada se okrenite i krenite drugim putem. Biste li isto izjavili podižući svoju ruku, govoreći, brate Brankame, moli se za mene, ja sada tražim tvoje molitve da mi Bog bude milostiv. Hoćete li podići svoje ruke dok čekate? Neka vas Bog blagoslovi, gospodine. Još netko, Bog vas blagoslovio. Neka vas Bog blagoslovi, gospodine. Bog te blagoslovio, maleni. Bog vas blagoslovio. Bili netko, neka vas Bog blagoslovi, damo. Kažete, brate Brankame, znači li išta ako podignem svoju ruku? Upravo razliku između života i smrti. Što je veće od života? Vi volite, vi gledate na prirodu, volite je. Mrzite otići od nje. Upravo preko puta ulice ovdje, kada je žena mog brata umirala jednog jutra prije mnogo godina, kada je jadna mala Ruth podigla svoju glavu i bio je tamo crvendać u stablu trešnje i ona ga je htjela vidjeti još jednom, kako je ona voljela prirodu. Ali jednog dana kada dođe Isus, ona će čuti ptice vječnosti kako pjevaju. Besmrtno cvijeće će rasti. Neće biti bolesti, tuge ili smrti, jer je ona izmirila sebe s Bogom i prihvatila velikog Krista koji je umro za nju. S ovim blagoslovljenim jamstvom koje ne može iznevjeriti, blagoslovljena riječ Božja ne može lagati, obećala je vječni život onima koji su povjerovali. Kada podignete svoju ruku, to pokazuje da je Duh unutar vas donio odluku. Neka vas Bog blagoslovi, damo. Nešto u vama, duh, prema prirodi vaše ruke su načinjene da vise dolje, a kada podignete svoje ruke, vi izazivate same zakone gravitacije. To mora biti nadprirodno, to je protivno znanosti, protivno svim znanstvenim stvarima za vas da slomite zakone gravitacije. To ne može biti učinjeno osim ako postoji nešto nadprirodno. Vaše ruke bi neprestano visile prema dolje, ali ako u svome srcu vi vjerujete priču Evanđelja i odlučili ste večeras da ste završili s grijehom i prema ovom predivnom pristupu Golgoti, kada sutra u 3 sata u spomen slavimo dan kada je Isus umro za vaše spasenje i mislite dovoljno o tome i Duh Sveti je došao i pokucao na vaše srce i vi ste sada prihvatili to. Vi samo nešto u vašem srcu govori podigni svoju ruku. To pokazuje ljudima i Bogu da vi vjerujete to i prihvaćate to. Bog vas blagoslovio. Sve vas malu djecu, 3 ili 4 njih ovdje na oltaru, mali dječak i djevojke oko 18 godina stari, oni su svi podigli svoje ruke odjednom. Isus je rekao, ne priječite maloj djeci da dođu meni, ne priječite ih, jer je takvih kraljevstvo. Postoji li netko drugi prije nego se molimo? Neka vas Bog blagoslovi, damo, to je stvarno. Možda si učinila mnoge stvari u životu, damo. To je bilo stvarno. Vjerujem da si ti iskrena žena. I zapamti, ne bi mogla podići svoju ruku, draga sestro, da nije nešto unutar tebe, nešto duhovno u tebi reklo, učini to. To se može činiti malo ludim tjelesnom umu sada, ali brate, onog dana kada doktor odšeta od vrata i kaže gotovo je, kada on ode od te olupine i izvuče tvoje malo tijelo vani, krv se razljeva okolo i tvoje srce lupa, nema potrebe mučiti se s njima, oni su otišli. O moj, i mahnitalo, u jednom satu vi ćete se pokušati pokajati, a Bog je rekao, U tvojoj nesreći je, i u tvojoj nesreći ja se samo mogu smijati, ali dok ste u svom zdravom razumu, dok vi, oče, dok mi dovodimo ovu poruku do kraja i žetva od oko 15 ljudi koji su podigli svoje ruke, koji su bili griješnici cijeli svoj život i sada pod milosti ti si govorio njima, okreni ih upravo okolo i dozvoli im da gledaju na Golgotu i da slušaju te riječi kako dolaze Susana, Sina Božijeg. Oče, oprosti im, ne znaju što čine, ali večeras su prihvatili evanđelje. Mi ga čujemo kako kaže, nekoliko dana prije ovoga, onaj tko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i nikada neće doći na sud, nego je prešao iz smrti u život. Mi ih predstavljamo tebi večeras, Gospode, kao tvoju djecu, neka bi vječni blagoslovi odmarali na njima u Kristovom imenu. Mi molimo. Neka bi oni došli u nedjelju ujutru noseći svoju odjeću, govoreći, želim napraviti javno priznanje ovom svijetu da sam vjernik. Sada želim biti kršten u ime Gospoda Isusa Krista, pozivajući ga da me ispuni Duhom Svetim i brine za mene kroz život. Blagoslovi ove mlade žene i ove mlade muškarce u godinama, malu djecu i sve. Brini za njih, hoće, oni su tvoji u plodovima ove poruke, večeras predstavljam ih tebi kao atribute i oni su u tvojim rukama kao dar ljubavi od Boga Oca i molim te da se ti pobrineš za njih kroz život u ime Isusovo molim. Amen. Jako smo sretni što vas imamo ovdje večeras i sretni smo što ste došli i sutra navečer naša propovijed je sutra navečer o savršenstvu vjernika i sada dođite, povedite nekoga s vama ako je vaša vlastita crkva, nema službe i sada imat ćemo večeru Gospodnju, možda neki od vas. Malo sam samo zakasnio na nekoliko minuta i pustit ćemo one koji trebaju ići i oni koji žele ostati užeti večeru Gospodnju i mnogo pranje i s nama i vjerujemo u apsolutno činjenje svake odredbe koju nam je Isus ostavio da činimo i ako će On doći u mojoj generaciji i dozvoliti mi da ostanem u zdravom razumu i održim njegovu ljubav u svome srcu, ja ću pokušavati najbolje što mogu da učinim svaku od njih i budem pronađen vjernim na mjestu. Bog vas blagoslovio sada.